นี่มีศัพท์ภาษาคอมพิวเตอร์สมัยก่อนล่างๆไม่ค่อยได้ยินเพราะอาจจะใช้กันไม่ได้คำนี้ไม่ทราบว่าเคยคำว่าวิทยุกนะวิทยุกไม่ได้เป็นคำย่อวิทยุกคือ what you see is what you get วิทยุกเนี่ยอานิสงส์ของการมาอยู่กับธรรมชาติคือมาอยู่ในโลกที่เป็นวิชีวิตโดยแท้คือธรรมชาติที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีชั้นเชิงไม่มีรับลมคมไหนธรรมชาติตรงไปตรงมาอยู่เสมอเรามาอยู่กับธรรมชาติเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่ไม่มีที่สงสัยทุกอย่างมันตรงตามเหตุตามปัจจัยมาอยู่กับธรรมชาติเราก็เข้าใจและมีโอกาสจะเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์เหลืองอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายหลังเรามีศัพท์ถึงการศัพท์ระบบนิเวศศึกษาระบบนิเวศศึกษานิเวศวิทยาหน้านิเวศวิทยาเป็นวิชาการที่น่าสนใจมากสำหรับชาวพุทธเพราะเป็นวิชาการหนึ่งที่โยงไปถึงหลักธรรมโดยตรงเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของธรรมชาติเห็นว่าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็มีผลใหญ่ก็ได้อย่างเคยเรื่องผู้นักปีนเขาขึ้นอยู่บนยอดเขาอาหารก็หมดอะไรก็หมดไม่มีเพื่อนไม่มีโทรศัพท์ติดต่อใครไม่ได้จะตายแล้วก็เห็นหนูตัวหนึ่งอ้วนมันเกิดหิวปกตินี่เห็นหนูไม่หิวนะแต่ว่าถ้าจะตายแล้วหิวได้เหมือนกันท้ายก็ฝืนใจฆ่าหนูกินหนูเอาชีวิตรอดได้มีกำลังลงเขาได้คิดว่าก็แลกชีวิตหนูตัวเล็กๆสำหรับชีวิตมนุษย์ว่าจะตั้งใจได้ว่าต่อจากนี้ไปก็จะถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้กับหนูก็ได้แต่ปัญหาก็คือหนูตัวนั้นก็ตัวแบบอยู่เฉยๆแต่ที่จริงมีหน้าที่กินแมลงที่เป็นโรคเพราะว่าหนูตัวนี้ตัวอ้วนตัวอายุมากจะไล่แมลงเหมือนหนูตัวอื่นไม่ได้ต้องอาศัยแมลงป่วยแมลงที่เป็นโรคที่กินได้ง่ายคือคนที่ฆ่าหนูคิดว่าโอ้หนูตัวนี้มันแก่แล้วมันไม่ไหวอยู่แล้วแต่ที่จริงมันก็ยังมีงานทำก็กินแมลงที่เป็นโรคพอแมลงที่เป็นโรคไม่มีหนูกินมันก็ขยายพันธุ์มันไม่ตายง่ายโรคนี้เลยแพร่ขยายแมลงเลยสูญพันธุ์เกือบจะสูญพันธุ์แมลงมีหน้าที่ต่อพืชพอแมลงไม่ทำหน้าที่ต่อพืชต่างๆพืชตายพืชไม่ทำหน้าที่จับดินสุดท้ายดินถล่มที่หมู่บ้านคนตายเป็นสิบศพนี่ก็เป็นนิทานหนึ่งที่จะเห็นว่าเอตัวนิดเดียวหรือว่าสัตว์ที่ว่าเอชีวิตแค่ชีวิตเดียวชีวิตเล็กๆไม่น่ามีความสำคัญอะไรจริงว่ามีสำคัญมาก มันก็เป็นเรื่องนิเวศที่น่าสนใจพอมาอยู่กับธรรมชาติมันก็สอนให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกที่เราอยู่อาศัยเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่หลักการศึกษาของพวกเราเราก็อธิบายในรูปของภาวนา4ข้อแรกคือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายวัตถุเป็นเริ่มตั้งแต่วัตถุที่ใกล้ชิดที่สุดที่เรารับผิดชอบโดยตรงก็คือร่างกายตัวเองนี่คือวัตถุที่เราต้องศึกษารู้เท่าทันแม้ตั้งแต่เรื่องว่าควรจะกินอาหารอะไรอย่างไรในปริมาณไหนในเวลาไหนควรจะพักผ่อนเวลาไหนอย่างไรกี่ชั่วโมงถึงจะพอดีกับความต้องการของร่างกายเราก็ต้องศึกษาในเรื่องการออกกำลังกายควรจะแบ่งเวลาให้กับการออกกำลังกายวันหนึ่งกี่นาทีกี่ชั่วโมงออกกำลังกายอย่างไรมันจึงจะเหมาะกับร่างกายของเรามันเป็นต้นนี่แหละก็เรียกว่าวิชาวิชาสำคัญมากมีปัญญาในการปฏิบัติต่อร่างกายของตัวเองพอขยายวงออกไปก็คือความสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของรอบตัวที่เราสมมติกันว่าของเราแต่ที่เราใช้สอยเป็นประจำเป็นพวกเทคโนโลยีความสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์กับทีวีกับเครื่องบันเทิงต่างๆเครื่องสื่อสารต่างๆอยู่ในสภาพที่ว่าพอดีไหมเราสามารถเอาคำว่ามตัญญูตามตัญญูตาคำว่าพอดีมาคิดมาพิจารณาเป็นหลักตัดสินในการใช้สอยสิ่งเหล่านี้ได้หรือยังนี่ก็คือการศึกษาทางพุทธปัญญาของเราศึกษาทำความรู้ความเข้าใจในชีวิตจริงของเราไม่ใช่ชีวิตในตำราในชีวิตจริงแบบนี้เรามีปัญหามากเพราะว่าคนเราอยู่ในเมืองแปลกแยกจากธรรมชาติอยู่ในโลกที่มนุษย์สร้างกลางวันกลางคืนไม่ค่อยจะรู้จักพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่ค่อยรู้จักพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงคนกรุงเทพนี่แทบจะไม่เคยเห็นเลยหากคำว่าพระอาทิตย์ขึ้นนี่เคยฟังแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นเพราะนอนตื่นนอนตื่นตื่นสายตื่นมานี่มาอยู่กับธรรมชาติคือกลับมาอยู่กับของจริงแล้วอยู่ในเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยใจคอการกระทำการใช้ทรัพยากรธรรมชาติกับผลกระทบต่อธรรมชาติเราอาจจะเคยอ่านหนังสือเคยดูสารคดีแต่ว่าไม่ถึงใจแต่ว่ามันไม่อยู่ในธรรมชาติที่เห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการกระทำความกอบโกยความเห็นแก่ตัวการคิดการวางแผนในระยะสั้นของมนุษย์ก็เป็นความรู้ที่สำคัญมากเพราะเรากำลังทำลายโลกที่เราอยู่อาศัยล่าสุดท่านอาจารย์อ่านบทวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวายซึ่งรวบรวมผลการวิจัยเรื่องภาวะโลกร้อนก็กล่าวว่าภายใน20ปีกรุงเทพคงอยู่ไม่ได้ไม่ใช่นู่นอีก50ปี100ปี200ปีแค่20ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นไปได้สูงว่ากรุงเทพจะอยู่ไม่ได้แล้วนี่ก็ไม่ใช่ธรรมชาติล้วนเป็นธรรมชาติที่วิปริตไปเพราะการกระทำของมนุษย์นั้นก็อยากให้เราสนใจเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มากอยากจะ ดยเฉพาะในกรณีเรียกว่าในแง่ที่มนุษย์เรามีส่วนอนุรักษ์มีส่วนทำลายในการรับผิดชอบการกระทำของพวกเราต่อธรรมชาติให้มีผลกระทบให้น้อยที่สุดให้มีส่วนในการอนุรักษ์ให้มากที่สุดเพราะว่าในอนาคตพวกเราอายุมากแล้วมีลูกมีหลานแล้วคุณยายคุณปู่เนี่ยคือว่าตอนที่มนุษย์กำลังทำลายโลกเนี่ยคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายในฐานะเป็นชาวพุทธเคยได้ทำอะไรบ้างเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าป้องกันปัญหานี่เราคิดอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันว่าในอนาคตเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเนี่ยเราก็จะกล้าท่านจะมีคำตอบให้กับลูกหลานเราได้หรือไม่นั้นเรามาอยู่ในโลกนี้เราก็ได้ทดสอบตัวเองหลายอย่างมาอยู่เราเป็นคนที่กลัวมากน้อยแค่ไหนกลัวอะไรมั่งกลัวแบบมีเหตุผลกลัวไร้เหตุผลแล้วธรรมชาติเราก็จะโกหกตัวเองยากมันก็เป็นการทดสอบคุณธรรมของตัวเองความอดทนความ ความมุ่งมั่นความขยันหลายอย่างเราจะรู้ตัวเพราะว่าอยู่ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่มีที่หลบไม่เวินอยู่ในโลกที่มนุษย์ปรุงแต่งมีที่หลบมีที่ใช้แสงไหนทีนี้เราก็ต้องอยู่กับความจริงพระกรรมฐานจึงชอบมาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้มันก็เราก็มาอยู่แบบชั่วคราวมาเยี่ยมเยียนแต่หวังว่าทุกคนก็ได้ขอคิดก็ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยที่สำคัญก็พอเรามาอยู่ในที่สงบเราก็จะสำนึกในความไม่สงบของตัวเองได้มากขึ้นอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีมันเป็นการเตือนสติในความสงบถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมดีหมดเลยสงบหมดเลยถ้าเราไม่ทำงานเราไม่รับผิดชอบไม่ขยันในการฝึกจิตสิ่งแวดล้อมนี่สงบเหมือนสวรรค์แมวก็ไม่สงบอยู่ดีตอนท่านอาจารย์บวชใหม่ๆมีโอกาสติดตามหลวงปู่ชาไปที่สาขาโอ้มีความสุขมากได้อุปถัมภ์ท่านเป็นครั้งแรกแล้ววัดก็สวยงามมากแล้วคุฏิที่อยู่อาศัยก็ดีอะไรก็ดีอาตมาก็เดินตามท่านเลยบอกว่าโอ้วัดนี้มันน่าอยู่นะลุงพ่อรู้สึกมันดีมากดีลุงพ่อชาท่านทันไปพูดกับอาตมาท่านบอกว่าวัดนี้มันดีทุกอย่างเลยไม่ได้สิ่งเดียวที่ไม่ดีว่าอะไรครับตัวช่อนั่นแหละยังไม่ดีถูกไหมไม่ถึงอาตมายังไม่ดีอย่างอื่นดีหมดนั้นถ้าสิ่งแวดล้อมดีหมดแต่ตัวเราไม่ดีมันก็ไม่มีความหมายเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนกับหม้อแกงหม้อแกงเนี่ยมันหม้อใหญ่ๆแกงอร่อยมากแต่แมลงวันตัวเดียวเนี่ยทำให้ไม่มีขยะกินชีวิตเรามันดีทุกอย่างแต่จิตใจเราไม่ดีสักอย่างนะความคิดเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเลขมันทำมันมีเสียหมดนั้นก็ขออนุโมทนาในทุกคนที่ได้มีการเสียสละและโดยเฉพาะก็ชื่นชมเวลาทำงานทุกคนก็ช่วยเหลือกันอย่างดีอารมณ์ดีไม่มีใครงอแงไม่มีใครลบงานทุกคนพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นภาพที่สวยงามมากโดยเฉพาะโดยรวมแล้วคราวนี้ก็มาด้วยความสำรวมระวังพอสมควรความตั้งอกตั้งใจพอสมควรก็ขออนุโมทนาทุกคน
ท่านธรรมจารย์โอวาทกาถาสาธุกาลังสถานาเสส
าธุสาธุสาธุอนุโม ทาน